สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Things I Can't Say Out Loud in Meetings เป็นสมุดโน้ตแนวตลกสำหรับที่ทำงานจัดอยู่ในกลุ่มของขวัญขำขันและโน้ตบุ๊กใช้งานได้จริงในเล่มเดียวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นงานสารคดีเชิงเนื้อหาแต่เป็นสมุดจดแบบมีเส้นโดยใช้ทุกเสียดสีเกี่ยวกับชีวิตในห้องประชุมความอึดอัดของการคุยงานและความคิดที่หลายคนอยากพูดแต่ไม่สามารถพูดออกไปตรงๆได้จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเอาภาษาออฟฟิศที่ดูสุภาพมาตัดกับอารมณ์ประชดประชันที่คนทำงานจำนวนมากคุ้นเคยทำให้มันเหมาะทั้งเป็นของขวัญล้อเล่นของขวัญซีเครตแซนต้าหรือของชำร่วยสำหรับเพื่อนร่วมงานในบรรยากาศการทำงานแบบไม่เป็นทางการเมื่อเทียบกับสมุดโน้ตทั่วไปเล่มนี้มีเอกลักษณ์ตรงอารมณ์ขันที่ผูกกับวัฒนธรรมการประชุมโดยตรงจึงใช้ได้ทั้งเพื่อจดบันทึกและเพื่อสร้างรอยยิ้มในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมุดโน้ตที่ใช้โครงสร้างของความคิดในห้องประชุมเป็นแกนหลักหัวใจของเล่มนี้คือการนำประสบการณ์ร่วมของคนทำงานในที่ประชุมมาทำเป็นมุกตลอดทั้งเล่มแทนที่จะนำเสนอเนื้อหาแบบสาระจริงจังหนังสือเลือกสะท้อนความคิดที่คนมักเก็บไว้ในใจเช่นความเบื่อหน่ายกับการประชุมที่ยืดเยื้อความสงสัยว่าผู้ใดเรื่องนี้ไม่ส่งเป็นอีเมลหรือความรู้สึกว่าหลายประเด็นถูกพูดซ้ำโดยไม่คืบหน้าวิธีนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงคนอ่านได้ทันทีเพราะอาศัยสถานการณ์ที่พบได้จริงและเป็นสากลในวัฒนธรรมออฟฟิศอารมณ์ขันของเล่มไม่ได้มาจากเรื่องแต่งซับซ้อนแต่มาจากการจับจังหวะความคิดเงียบๆที่คนจำนวนมากรู้สึกเหมือนกันแต่ไม่กล้าพูดออกมาดังนั้นหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนพฤติกรรมการทำบรรยายมากพอกับเป็นของขวัญขำขันประเด็น2อารมณ์ประชดประชันที่ปลอดภัยพอจะใช้เป็นของขวัญในที่ทำงานความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้คือการวางอารมณ์ขันไว้ในระดับที่ยังสุภาพพอสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานบุคที่ใช้เป็นแนวเสียดสีเบาบ่าไม่ได้ก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลใดๆโดยตรงจึงเหมาะกับการให้เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าในบริบทที่มีความสัมพันธ์ไม่เป็นทางการมากนักนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือมักถูกมองว่าเหมาะกับซีเครตซานต้าของขวัญจับฉลากหรือของขวัญขำขำสำหรับออฟฟิศจุดสมดุลระหว่างคำพูดประชดกับความสุภาพสำคัญมากเพราะถ้าขำแรงเกินไปอาจดูไม่เหมาะสมแต่ถ้าอ่อนเกินไปก็จะเสียเอกลักษณ์เล่มนี้พยายามอยู่ตรงกลางของสองขั้วนั้นทำให้ผู้รับสามารถยิ้มได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกล้ำเส้นในเชิงการใช้งานจริงๆมันจึงเป็นของขวัญที่สะท้อนความเข้าใจบรรยากาศออฟฟิศมากกว่าการเล่นมุกแบบสุ่มทั่วไปประเด็น3จากมุกตลกไปสู่สมุดจดที่ยังใช้งานได้จริงแม้จุดขายหลักจะเป็นอารมณ์ขันแต่หนังสือเล่มนี้ยังคงทำหน้าที่พื้นฐานของสมุดโน้ตได้ครบถ้วนรูปแบบเป็นสมุดมีเส้นจึงใช้จดบันทึกงานเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำหรือบันทึกความคิดระหว่างประชุมได้จริงความสำคัญของประเด็นนี้คือหนังสือไม่หยุดอยู่แค่ความเป็นของขวัญชั่วคราวแต่มีคุณค่าในชีวิตประจำวันหลังจากเสียงหัวเราะแรกผ่านไปแล้วนั่นช่วยให้มันแตกต่างจากของขวัญตลกบางประเภทที่ใช้แล้วจบไปทันทีผู้รับหยิบขึ้นมาใช้งานต่อมุกที่อยู่ในเล่มจะทำหน้าที่เป็นตัวเบรกอารมณ์เล็กระหว่างงานช่วยลดความตึงเครียดและทำให้การจดบันทึกไม่น่าเบื่อเกินไปการผสมกันระหว่างฟังก์ชันและอารมณ์ขันทำให้เล่มนี้มีความคุ้มค่ามากกว่าสินค้าขำขันทั่วไปประเด็น4สะท้อนวัฒนธรรมออฟฟิศสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยคำพูดกำกวมและการประชุมซ้ำซ้อนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ล้อเลียนแค่การประชุมแต่ยังสะท้อนวัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กรที่คนต้องพูดในเชิงอ้อมค้อมอยู่เสมอหลายมุกในเล่มเกี่ยวข้องกับประโยคสุภาพที่ใช้แทนการไม่เห็นด้วยการเลี่ยงคำปฏิเสธตรงๆหรือการแปลความหมายระหว่างสิ่งที่พูดกับสิ่งที่คิดจริงประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางสังคมมากกว่าความฮาเฉพาะหน้าเพราะมันชี้ให้เห็นช่องว่างระหว่างมารยาทในที่ทำงานกับความหงุดหงิดจริงของคนทำงานสำหรับผู้อ่านที่คุ้นกับประชุมออนไลน์การถกเถียงยืดเยื้อหรือวาระที่ไม่ชัดเจนมุกในเล่มจะยิ่งตรงประสบการณ์ดังนั้นหนังสือจึงทำงานเหมือนคำอธิบายเชิงขำของวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ที่ประชุมจำนวนมากไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ตัดสินใจแต่ยังเป็นพื้นที่จัดการความอดทนและการรักษาน้ำเสียงให้ดูมืออาชีพประเด็นสุดท้ายของขวัญแนวซีเครตซานต้าที่เน้นความสัมพันธ์และความเข้าใจร่วมในมุมของการให้ของขวัญเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างปฏิกิริยาหัวเราะทันทีและยังใช้งานต่อได้นั่นทำให้มันเหมาะกับโอกาสที่ต้องเลือกของขวัญในงบจำกัดหรือกรณีที่ผู้ให้ต้องการของที่ดูคิดมาแล้วแต่ไม่จริงจังเกินไปความสำเร็จของขวัญประเภทนี้อยู่ที่การสื่อสารว่าผู้ให้เข้าใจบริบทงานของผู้รับโดยเฉพาะความเหนื่อยล้าจากการประชุมและการเมืองในออฟฟิศขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่ของที่ผูกกับรสนิยมส่วนตัวมากจนเสี่ยงเลือกผิด จุดนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มของขวัญสำหรับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าก็ตอบโจทย์ทั้งความขำและความสุภาพเมื่อเทียบกับของขวัญตลกอื่นๆที่มักเป็นเพียงของตั้งโชว์เล่มนี้มีประโยชน์ใช้สอยจริงๆจึงดูมีความตั้งใจและมีน้ำหนักมากกว่าในเชิงความสัมพันธ์โดยสรุป Things I can't say out loud in meetings เหมาะกับคนที่ทำงานในออฟฟิศคนที่ต้องเข้าประชุมบ่อยและคนที่กำลังมองหาของขวัญขำขำสำหรับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือกิจกรรม Secret Santa จุดคุ้มค่าของหนังสือไม่ได้อยู่แค่ความตลกแต่อยู่ที่การจับอารมณ์ร่วมของชีวิตการทำงานได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะความคิดที่หลายคนมีแต่ไม่พูดออกมาผู้อ่านจะได้ทั้งความบันเทิงและสมุดจดที่ใช้ได้จริงซึ่งทำให้เล่มนี้มีประโยชน์มากกว่าสินค้าประเภทมุกล้วนเมื่อเทียบกับหนังสือของขวัญแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นเพราะผูกอารมณ์ขันเข้ากับสถานณการประชุมโดยตรงไม่ได้ใช้มุกกว้างที่เข้ากับทุกบริบทแบบไม่จำเพาะนอกจากนี้ยังเหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบสบายมากกว่าสำนักงานที่เคร่งมากจึงมีความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมายหากต้องการของขวัญที่ทั้งอ่านแล้วเข้าใจทันทีใช้งานได้จริงและสะท้อนวัฒนธรรมออฟฟิศอย่างตรงไปตรงมาเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและมีอุปกรณ์ในหมวดสมุดโน้ตตลกสำหรับที่ทำงานคุณต้องการสนับสนุนเทเลอร์